Bueno, la verdad que Asunta de Galicia le va pedido a Renfe, nos temos comunicado, yo te hemos enviado comunicaciones para que nos dé dunha vez por todas o contacto dentro da propia estrutura de Renfe que nos axude a explicar cal é a situación que están a soportar, sobre todo os viaxeiros que tanto dende Madrid a Galicia como dende Galicia a Madrid están a sufrir. Dende a posta en servicio do Alvia, do chegada do AVE ao resto das cidades galegas, estamos a sufrir numerosos retrasos, numerosos percances en todos e cada unha das expedicións, da igual o sentido, e o que necesitamos é información. É normal que alguna vez poda fallar algún tren, pero o que non é normal é que durante varios meses casi todas as expedicións teñan problemas e cheguemos a situacións como as que se viron esta última semana donde os viaxeiros de algunha línea que non era Galicia pues tiveran que romper as ventanillas porque quedaron encerrados sin luz, sin calefacción a 40 grados dentro dun túnel, ¿no? Por lo tanto, eu creo que se necesitan aclaracións canto ante por parte do Ministerio, por parte de Renfe, e nos agradeceríamos que o Secretario de Estado, tal e como se comprometeu nos un momento, nos dese o nombre da persoa responsable de Renfe coa que podemos falar para ter información acerca destas incidencias.